Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Danas je obeležen Dan Srpske akademije nauka i umetnosti. U okviru ove svečanosti otvoren je i Akademijin audiovizuelni arhiv i Centar za digitalizaciju. Dosta priče bilo je prethodnih dana u vezi sa akademijom. Izabrani su najpre novi akademici, predsjednik je onda podneo ostavku. Akademijina odeljenja nisu prihvatila, pa je povučena. Čućemo dakle današnje sveže novosti iz ove institucije. Šetat ćemo i po Beogradu i po Srbiji. Pažnju ćemo posvetiti javnoj raspravi o jeziku i pismu u programskim sadržajima Radiotelevizije Srbije. Ona je u toku u Čačku. Govorit ćemo o izložbi 12/2 u Oficirskom domu u Nišu. A zvukom ćemo se preseliti i u jedan od beogradskih prostora gde je u toku interesantan razgovor o pojmu zajedničkog u istoriji i nasleđu. Saznaćemo i kako je sve humor korišćen u štampanim medijima tokom Prvog svetskog rata i to pre svega kao delotvorno propagandno sredstvo namenjeno mobilisanju javnosti. A govorit ćemo i o novom izdanju knjige Jerka de Negrija Srpska umetnost od 1950. do 2000. Sve to, verujem, pruža dovoljno razloga da ostanete sa nama tokom narednih 50 minuta, naročito ako znate da muziku danas za vas bira Predrag Vasić. Kao što rekao smo, danas je svečano obeležen Dan Srpske akademije nauka i umetnosti otvaranjem audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju ove institucije. Na svečanosti su predstavljeni i novi dopisni članovi akademije, posle čega je usledilo i otvaranje stalne postavke zbirke kabineta za medalje arhiva akademije. U ovoj instituciji danas je bila Sara Arsenović.
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić se u svojoj besedi osvrnuo na nedavne kritike kojima su bile izložene rad i odluke akademije. Naglasio je da je vreme filozofije ćutanja, koje je akademija dugo gajila, nepovratno prošlo i da je ova institucija spremna da se uhvati u koštac sa izazovima koji predstoje.
Kad ste pokušali da ukažemo da je samo izuzetno aktivno, da se u njoj bukvalno svaki dan odigrava neka naučna ili umetnička aktivnost, da je kroz SANU samo u protekloj godini prošlo 180.000 građana kroz ovu zgradu, dočekani smo konstatacijom koja nije bez duhovitosti. To samo znači da su fudbalski stadioni uspešniji od SANU. Samo što u SANU niko nije ušao isključivo da bi gledao fudbal. Iako to najčešće radimo, bojim se da je odmahivanje rukom za moć, percepciju javnosti danas je suviše lagodno prenebregavanje. Iako znam da najveći broj naših članova to smatra delatnošću ispod dostojanstva akademije, mislim da ćemo u budućnosti morati da artikulišemo na koji način ćemo i sami, i uz vašu pomoć, dragi prijatelji, a ne dominantno naši kritičari utjecati na percepciju SANU u javnosti ili onom što je u Srbiji od javnosti ostalo. Zašto? Pa zbog uloge koju u ovom društvu još uvek imamo.
Vladimir Kostić se na kraju besede obratio prisutnim akademicima i poručio da akademiji nije dozvoljen luksus predaha s obzirom na planove i zadatke koji su pred njima.
Mislim da je potrebno da se osvrnemo, i ovo mislim iskreno, na sve kritičke primedbe koje smo imali prilike da čujemo u proteklom periodu, da se odredimo prema nizu stava i predloga čak i ako se u ovom trenutku radikalno ne slažemo sa njima, uključujući i oblast izborne procedure, a sve u cilju očuvanja intelektualne autonomije i digniteta naše kuće. Jer ako nešto danas sa ovog mesta članovi Srpske akademije mogu da poruče sredini koja ih je iznedrila, je da SANU nije ni u kakvoj krizi, da se ne urušava, da je još uvek živog i kritičnog duha i dovoljno snažna da uči i sopstvenih grešaka ili grešaka svojih članova, kako je konačno i pozicija moje malenkosti.
Pre skupa u svečanoj sali Akademije pred mnogo zvanica akademik Vasilije Krestić, upravnik arhiva SANU, zvanično je otvorio audiovizualni arhiv i Centar za digitalizaciju ove institucije. U svom obraćanju akademik Krestić podsjetio je okupljene kako na značaj i istorijat arhive, tako i na neadekvatne uslove u kojima se čuvaju dokumenta od neprocenjive vrednosti.
Biseri naše kulture, zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića, Dečanska Hrisovulja, Šitija Kraljeve, arhijepiskopa Srpske, koji su preživeli mnoge vekove, našom nebrigom i neodgovornim ponašanjem bit će ugroženi, a možda i uništeni. Uzdajem se u dobronamernost i mudrost onih koji o tome mogu i treba da donesu odluku da se to neće dogoditi. Tu moju nadu potkrepljuje činjenica da je država uložila znatna sredstva za usnivanje audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju u SANU, koji imaju prvorazni zadatak da u skladu s najnovijim tehnološkim mogućnostima čuvaju dragoceno rukopisno blago koje posjeduju arhiv i biblioteka. Taj čin naših državnih organa zaslužuje svaku pohvalu i priznanje, ali odgovorni i neodložni posao zaštite bisera naše kulture nije i neće biti okončan sve do onog trenutka dok Akademija ne bude dobila i posebnu zgradu za svoj arhiv i biblioteku. S tom nadom i tim očekivanjem čini mi čast i zadovoljstvo da proglasim da su audiovizualni arhiv i Centar za digitalizaciju SANU otvoreni.
Upravnik Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti Radoslav Zelenović najavio je da uskoro predstoji otvaranje audiovizualnog arhiva i u Sremskim Karlovcima, gde će biti digitalizovana građa arhiva Srpske pravoslavne crkve, u kome se čuvaju dokumenti od sredine 16. do sredine 20. veka.
Met you, girl. But once I was sill. But one look at you, and all that was changed good. I knew in my heart that I'd been saved, because I loved to love you. You got me tied down, my honey, babe. And yes, I love to love you the way that I do. You were always on my mind, so I said one more time, I love you.
U Čačku je trenutno u toku javna tribina koju je organizovao Programski savet Radiotelevizije Srbije, a čija je tema jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj Radiotelevizije Srbije. Današnja u Čačku prva je u ciklusu javnih rasprava na ovu temu. Građani, udruženja, ustanove, državni organi, institucije zainteresovani za programski sadržaj RTS-a kao javnog medijskog servisa bili su pozvani da učestvuju u raspravi. Naša Milena Radić je u Čačku, trenutno je rasprava u toku, ali pre početka tribine medijima se obratio profesor dr. Milivoje Pavlović, predsjednik programskog saveta, pa da čujemo šta je rekao za naš radio.
Na ovakvim razgovorima koji praktično traju cele godine, i to nije nikakva retorička figura, u završnim sesijama poput ove i one koje slede u razgovorima na tribini u Beogradu, Somboru, Leskovcu, Novom Sadu i drugim mestima koji će biti do kraja decembra, mi neprestano podsjećamo da je javni servis RTS-a servis građana i da mora da bude otvoren za sve njihove potrebe. Na tragu jednog starog slogana RTS-a mogao bi da uputi našim gledaocima i slušaocima poruku sljedeće sadržine. Iskoristite vaše pravo da kažete sve o tome kako RTS zadovoljava vašu potrebu da znate sve. Danas ovdje u Čačku, osim o celini programa Radio Televizije Srbije, posebno će se razgovarati o načelima jezičke politike koja se ostvaraju programa Radio Beograda i Televizije Srbije, o praktičnim posljedicama i eventualnim dilemama u tom poslu. U Srbiji, u kojoj javni servis i zaposleni na javnom servisu, uređivački timovi, novinari, spikeri, urednici, treba i nadalje da budu ne samo delikatni posrednici, već i čuvari solidno negovanog jezika, govora i pisma.
Čuli ste profesora doktora Milivoja Pavlovića, predsjednika programskog saveta RTS-a, a na tribini učestvuju i Mirjana Blažić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda, Vlado Đukanović, lingvista, Jelena Dubajić-Pantić, lektorka, i Silvija Pašalić, urednica dopisništva RTS-a u Čačku. Za naš program Vlado Đukanović govori o odgovornosti koju javni medijski servis ima prema govoru i jeziku.
kako je stanje u društvu i u ovom svetu, odgovornost javnog servisa je veoma velika. Ona je i u ranijim periodima bila velika, ali su bila drugačija vremena, drugačiji ljudi i drugačiji običaji. Međutim, ne smemo upasti u jednu zamku. Odgovornost javnog servisa je velika, rekao bih čak i ogromna, ali nije samo javni servis odgovoran za jezik koji se čuje. Nešto uvek zaboravljamo. Ne stvara javni servis srpski jezik. Srpski jezik stvaraju ljudi koji njime govore, ljudi koji na srpskom jeziku pišu. Odgovornost je svakog govornika srpskog jezika da neguje srpski jezik. Ali mi smo takav narod. Mi imamo izreku brigo moja pređi na drugoga. U tom smislu i odgovornost za negovanje jezika prepuštamo svima drugima. U konkretnom slučaju prepuštamo javnom servisu, zaboravljajući da smo u suštini svi mi zajedno odgovorni za jezik nego sam javni servis. Javni servis služi tu samo da nam kao slika u ogledalu vrati ono gde smo. U tom smislu čak rekao bih javni servis daje lažnu sliku, daje nam mnogo bolju sliku jezika nego što je jezik koji mi govornici tog jezika svakodnevno koristimo. Ne bih uložio $1,000,000 u kladionicu kladeći se na to da naša norma sasvim odgovara potrebama savremenog trenutka, ali da, javni servis onoliko koliko može to radi manje više dobro. Ako bismo se ocenjivali kao u osnovnoj školi, rekao bih vrlo dobar 4 sedi.
Duhoviti Vlado Đukanović, kao i svakog petka ujutru na našem programu, inače tokom tribine, kako kaže Milena Radić, koja je u Čačku, upravo na tribini, pa zato nije uživo u programu, Mirjana Blažić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda, istakla je da je Radio Beograd već decenijama uzor pravilnog govora i jezika, ali takođe podvukla da je činjenica da postoji problem nedostatka mladog kadra kada je reč o spikerima i lektorima. Ovaj problem istakli su i ostali učesnici tribine. Takođe, Mirjana Blažić primetila je da je Radio Beograd jedini program koji emituje sadržaje posvećene upravo negovanju jezika i pisma. Pre svega petominutnu emisiju Srpski na srpskom, posvećenu jezičkim nedoumicama, kao i pomenutu emisiju Put u reči, koju uređuje i vodi lingvista Vlada Đukanović. Sledeća tribina u ovoj seriji biće održana u Beogradu 30. novembra.
noći u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U galeriji Oficirskog doma u Nišu otvorena je izložba 12/2, za koju inače dvoje selektora bira radove za izložbu kao prikaz likovne scene u Srbiji. Inače, nagradu ovogodišnjeg salona 12/2 Galerije savremene likovne umetnosti dobio je Vukašin Milović, a selektori ili u ovom slučaju selektorke su kustoskinja Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Bojana Burić i Udruženja likovnih umetnika Srbije Olivera Vuković. Sa njima dvema razgovarala je Biljana Mijalković.
Bojana Burić je jedna od selektorki izložbe. Na koji način ste vi izabrali šest autora za ovu izložbu?
Zaista iz velikog broja umetnika koje nam je na raspolaganju u našoj sredini, trudila sam se da napravim jedan generacijski, medijski različiti izbor, a naravno prevashodno je bio kvalitet onaj čime sam se ja rukovodila, njihovog stvaralaštva naravno i rezultata. Onda sam pomislila da je zgodno da napravim neki tematski okvir oko najšire problematike kojom se ti umetnici bave, a to su neke urbane teme i radni naslov ovog mog izbora je Urbi et Orbi, što bi bilo posvećeno gradu i svetu. To znači nisu samo tim prizorima iz svakodnevnice gradskog života, nego i neki njihovi unutrašnji svetovi i izmaštani spoljašnji svetovi. Pa sam na osnovu toga nekako izabrala od klasičnog slikarstva preko digitalne slike do nekih printova koji na dobar način ukazuju vezu klasičnog slikarstva i iskustva u digitalnom radu kao ukupni rezultat u dosezanju nekog pikturalnog rezultata.
Kako biste ocenili ovaj trenutak srpske umetnosti?
Umetnost je uvek na neki način bila luksuz, iako ne bi trebalo da bude. Ali dešavaju se neke skoro dramatične promene. Naime, sve manje je prostora u kome umetnici mogu da izlažu, pa i ovde došlo do velikih promena. Nažalost, nadam se da će doći do nekog srećnijeg rešenja, gde će i umetnici i kritičari moći bolje i adekvatnije da plasiraju svoj rad, pošto i Niš ima umetnički fakultet, znači proizvodnja mladih umetnika je u toku. Naravno, neke privatne inicijative i kolekcionari i privatnici koji otvaraju galeriju, sigurno da je to jedan dobar moment oživljavanja kulturne i likovne scene, ali i umetnicima veoma teško da iznesu produkciju svojih radova, organizaciju, izložbe, troškove i tako dalje. Tako da ima potencijala kreativnog, nailaze mladi umetnici, naravno koji su u nivou onoga što se radi u svetu, zato ne treba da brinemo, ali kao društvo trebalo bi kultura, znači činjenje društva prema umetnosti i umetnicima, to bi trebalo da bude nekako bolje.
Koji su umetnici bili po vašem izboru?
Oni koji se dalje bave slikarstvom, Dragoslav Knežević i Perica Donkov, zatim umetnice Milena Putnik, Marijela Cvetić i Nina Todorović, a video radovima je predstavljen mladi umetnik Nemanja Lađić.
Olivera Vukotić je druga selektorka. Kako ste vi procenili umetnički trenutak u Srbiji? Šta je bio vaš izbor?
Umetnički trenutak u Srbiji je dosta kompleksan i ovo je samo jedan mali isečak, ali imajući u vidu da smo koleginice i ja pravile selekciju, onda publika ima priliku da vidi, znači, jedan spektar različitih pristupa, medija, poetika, što uslovno rečeno može da se prihvati kao jedan bukvalno mali detalj sa savremene srpske umetničke scene, s tim što sam ja akcenat stavila na autore koji se bave slikarstvom i skulpturom.
Koje umetnike ste vi izabrali?
Milicu Antonijević, Miroslava Lazovića, Vukašina Milovića, Miodraga Mlađevića, Ervina Ćatovića i Gorana Čpajka. Vajari su Čpajak, Vukašin i Miodrag Mlađević, svi su dosta različiti. Čpajak radi u Mermeru, Miodrag Mlađević ima prostorne instalacije, a Vukašin Milović ima te neke delikatne crteže u metalu, dok kad je reč o slikarskim pristupima, Miroslav, Milica i Ervin su takođe umetnici vrlo osobeni i vrlo prepoznatljivi, tako da je u pitanju šest različitih pristupa koji po meni u ovom trenutku su reprezenti naše scene.
Hvala vam.
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta eventima.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Humor u ratu zvuči kontradiktorno, ali rat i humor od 1914. do 1918. naziv je nove izložbe autora Vladimira Čeha i Milana Ristovića. Ova izložba je u petak uveče otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije, pa o čemu je slušamo u prilogu Nade Babić.
Izložbu Rat i humor od 1914. do 1918. čini retko viđena originalna građa Narodne biblioteke Srbije, Instituta za istoriju oglašavanja i Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Plakati, razglednice, časopisi, leci, novine u rukopisnom i štampanom izdanju iz vremena Velikog rata, u kojima je humor korišćen u svim formama. Prikazani artefakti posmatrani su kao istorijski dokumenti, komunikacione alatke, bez vrednovanja ideja koje prenose iz političkog, vojnog, društvenog ili nacionalnog aspekta. O postavci govori Vladimir Čeh, osnivač Instituta za istoriju oglašavanja.
Mi iz svih tih kategorija imamo izabran iz celog sveta i iz Srbije način na koji se o istom zlu pisalo, to jest crtalo, iz ugla različitih kultura. Imate knjigu koja nikad nije viđena, nije bila dostupna javnosti, to je knjiga sa karikaturama najpoznatijeg svetskog karikuriste Remekera, koja je štampana u Njujorku 1917. godine, koji su pravljeni za Mihajla Pupina, a on je te dve knjige poklonio 32. godine Beogradskom univerzitetu. Tih knjiga je bilo 1050 na celom svetu. Fantastične knjige o fantastičnom Remekeru, kome je posvećena dobar deo izložbe. Srpskih časopisa satiričnih, za koje ja koji sam se bavio humorom nisam znao da su postojali pre 100 godina, ali i fantastičnog dela u Narodnoj biblioteci, a to su rukopisne novine, pravljene u rovovima na Kajmakčalanu u Prvom svetskom ratu. Rovovac se zvao časopis, to valja videti. 42 karikature sa svetskog konkursa za antiratnu karikaturu su osnov za našu knjigu utisaka, za digitalnu knjigu utisaka koja digitalnu razglednicu pretvorenu u štampanu razglednicu šalje na adresu kome ste je namenili, a na njoj napišite pa svoj utisak kad se već zove knjiga utisaka.
A izložba ima i svoju poštansku marku na kojoj je karikatura Jugoslava Vlahovića, koja je 2011. godine osvojila Grand Prix na Međunarodnom salonu antiratne karikature u Kragujevcu. Umesto kataloga, publiku je dočekao prvi i jedini broj časopisa Rat i humor, koji podrobnije objašnjava postavku. O ulozi humora u medijima u vreme rata govori profesor dr. Milan Ristović.
Čak i u takvim prilikama kakve su ratne, pojavljuje se potreba za humorom kao nekom vrstom ventila, da se ratni užas nekako neutrališe. Znači, to je ta jedna pozitivna strana, kažemo, terapeutska strana humora kao ljudska potreba. S druge strane, humor, posebno onaj zaoštreni vid kao što je satira, dakle, postaje deo propagandnog oruđa zaraćenih strana i koristi se pre svega u kritici neprijatelja, poseže se za stereotipima o sebi i svojim saveznicima, negativnim oni koji su na neprijateljskoj strani. I tu imamo ceo taj, da kažemo, niz različitih gradacija i jedne i druge strane. Kad su negativni stereotipi u pitanju, dakle imamo od onoga što je, kažemo, podsmevanje do posezanja za etničkim ili čak rasističkim, dakle, sadržajima u tom, da kažemo, propagandnom korišćenju humora i satire. Urednici satiričnih novina koji su recimo u 1914. bili kritičari i militarizma i svega onoga što je bila nacionalistička politika u evropskim zemljama, tada neki dobrovoljno, neki su prinuđeni, postaju deo, dakle, te propagandne mašinerije i to su ti nekakvi osnovni elementi koji se jasno vide i na ovoj našoj izložbi. Vi imate tu gradaciju štampu različitih zemalja, zatim su tu razglednice koje se štampaju sa tim humorističkim sadržajem u milionskim tiražima. Dakle, to su sve elementi onoga što čini taj jedan veoma složeni kompleks upotrebe i zloupotrebe humora u ratne svrhe.
Deo autorskog tima je i dr. Nataša Jovanović, a realizaciju izložbe podržali su Digital Mind, koji je osmislio pomenutu knjigu utisaka za ovu priliku, Alma Quatro, Beo Expo i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Austrije i Kanade. Izložbu Rat i humor od 1914. do 1918. u Narodnoj biblioteci Srbije možete videti narednih mjesec dana.
Just pretend you're like a feather.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ako ste razmišljali šta bi bio presjek pojma zajedničkog u nasljeđu i u istoriji, odgovor ćemo možda saznati i posle razgovora koji je počeo preko 2 časa u Savamali. Sada se zvukom selimo upravo tamo jer u tom rionu je moj kolega Aleksandar Drobac. Aleksandre, dobar dan, gde se trenutno nalaziš?
Dobar dan, Ranko, javljam se iz magazina u Kraljeviće Marka. Ovde se održavaju razgovori o pojmu zajedničkog u istoriji i nasleđu. Pored mene je Marijana Cvetković iz magazina i Višnja Kisić iz Evrope Nostra Srbija, koja je jedan od organizatora ovog događaja. Višnja, kažite nam nešto više o koncepciji razgovora.
Nama je zadovoljstvo veliko da se baš u magazinu održava razgovor na temu pojma zajedničkog u istoriji i kulturnom nasleđu. I to razgovor koji je prilično specifičan. Nazvali smo ga istraživački razgovori i umjesto da bude neka vrsta panel diskusije gde 3-4 ljudi prezentuju neke svoje ideje i prethodne projekte, ideja nam je bila da u stvari iz što više perspektiva pokušamo da raspakujemo šta bi to značilo zajednička istorija i zajedničko nasleđe sa posebnim fokusom na region Balkana i region Baltika. Zašto region Baltika? Zato što imamo goste koji dolaze iz Rige, Stokholma i Gdanska. I to goste koji su 3 organizacije koje se trenutno bave projektom koji se zove Deljena istorija ili zajednička istorija Baltičkog regiona i posebno se fokusiraju na iskustva migracije i opšte integrisanje izbeglica, to pogotovo umetnika i izbeglica koji dolaze trenutno iz različitih delova sveta u ove zemlje, sa idejom kako u stvari njihove istorije i njihovo nasleđe, njihova neka iskustva iz prošlosti integrisati u to novo društvo. Da li uopšte integrisati, na koji način možemo da zamišljamo istorije, pa sad, Srbije, regiona, Švedske, Poljske i tako dalje, koje nisu oivičene tim nacionalnom idejom i nacionalnim diskursom sa jednom etničkom zajednicom u centru, nego kako možemo da ih činimo pluralnim, kako možemo da ih činimo nekako višeznačnim, kako možemo da ih otvaramo za različite iskustva.
Svakako tu postoji i umetnička perspektiva i perspektiva kustoskih praksi.
Apsolutno, i nama je u stvari bila ideja da vidimo na koji način različite profesije uopšte odgovaraju i nose se sa ovim pitanjem. Ono što je zanimljivo danas, imaćemo profesore istorije, profesore kulturne politike i menadžmenta, kustose, umetnike koji će preklapati u stvari svoje perspektive i načine rada sa ovom temom.
A Marijana Cvetković će nam reći kakva je situacija kada je reč o regionu i toj perspektivi.
Pa ja ću pokušati da otvorim nekoliko pitanja koja su upravo vezana za to pitanje zajedničkog nasleđa u našem regionu i koje danas mogućnosti preispitivanja, onda i delanja po tom pitanju imamo. Meni se čini da postoje neke 3 glavne linije koje sada percipiramo u tom stvaranju različitih diskursa o nasleđu u čitavom regionu. Jedna linija dolazi iz tih oficijelnih centara proizvodnje znanja koje su pod najvećim uticajem nacionalističkih i etnocentrističkih diskursa i to je ono znanje o nasleđu ili ono tumačenje nasleđa koje možemo videti u školskim programima, u zvaničnim istorijskim tumačenjima, u muzejima kao reprezentacijama diskursa o nasleđu i tako dalje. Druga linija bi bila ona neka neformalna linija, odnosno linija koja dolazi iz više neformalnih levičarskih, najčešće centara proizvodnje i distribucije znanja, koji kao primarnu i zajedničku vrednost uzimaju vrednost antifašizma, antifašističke borbe. Treća linija je ona neka linija ambivalentnog odnosa prema jugoslovenskim ratovima, koji su zapravo i uticali na taj novi pogled na nasleđe nakon njih.
Hvala vam lepo. Toliko iz magazina za ovo javljanje. Prijetno.
Zahvaljujem kolegi Aleksandru Drobcu koji nam se upravo javio iz ulice Kraljevića Marka, gde je u toku razgovor pojam zajedničkog u nasleđu i istoriji.
Still there.
posle Manic Street Preachersa na talasima Radio Beograda 2 najavljujemo jedan večerašnji događaj. Nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije Bojan Stupica biće svečano uručena reditelju Andrašu Urbanu večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu, i to posle izvođenja predstave Rodoljupci Jovana Sterije Popovića, za koju je inače i dobio to prestižno bijenalno priznanje. Urbanu je nagrada za režiju za 2017. godinu dodeljena jednoglasnom odlukom žirija, koji su činili Dimitrije Jovanović kao predsednik, Ljiljana Todorović i Slavko Milanović, a u konkurenciji su bila rediteljska ostvarenja koja su premijerno izvedena u Srbiji u periodu od 1. aprila 2015. do 31. marta 2017. godine. Nagrada Bojan Stupica ustanovljena je inače 71. godine u znak sećanja na znamenitog reditelja, a Urban je 32. laureat tog staleškog priznanja. Bio tome kako je bilo na uručenju slušajte u sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi. A uz prošlonedeljno otvaranje retrospektivne izložbe Radomira Damjanovića Damjana iz fondacije Kolekcija Trajković najavili su i novo izdanje trećeg proširenog i dopunjenog izdanja opsežnog pregleda srpske umetnosti od 1950. do 2000. autora profesora doktora Ješe Denegrija. Mirjana Boba Stojadinović razgovarala je sa profesorom Denegrijem.
To je bila ideja zapravo kolekcije Trajković, Danijela i Slavice, da se priredi ovo novo izdanje. Ja nisam baš voljan da se ponovi onako potpuno identično, i onda smo malo razgovarali da li može to da se izmeni grafički i da se recimo proširi, da ne bi bilo doslovce isto. I onda ima tu 30 novih priloga u tih svih 5 knjiga, i ono što se posebno Izidora i oni trudili, to je da se promeni u velikoj meri taj ilustrovni materijal. Naravno, bit će potpuno drugčiji prelom. Oni su to zamislili da bude, na primjer, sve u jednoj knjizi prvobitno, ali na kraju se ispostavilo da bi to bilo jako golemo, veliko, da ne bi moglo čak grafički da se održi, i onda su rekli u dve, da će biti 50. 60. kao jedna knjiga i ovo ostalo druga. Ali eto, kad su već na neki način pokazali tu volju, to mi je bilo jako milo da se uradi, a da ne bude ponovljeno izdanje, to ja sam se potrudio malo po svojim nahođenjima šta je falilo. Mnogo i fali danas, nemam za sve dovoljno uvida, nemam afiniteta, tako da, evo, vidjet ćemo kako će da izgleda. Da.
Vi se često vraćate materijalu. Kako vam
Ma znate kako, ja se ne vraćam sam, nego se neke okolnosti se tu desile. Naprimjer, sad možda nemamo ni vremena ni to da vam ispričam kako je uopšte došlo do ideja o tim knjigama. Ukratko samo, ja sam bio zadužio, ako mogu reći, nekim uslugama izdavača Svetova iz Novog Sada, Jovana Zivljaka, kad je on u jednom času rekao, ne mogu da ti platim neki honorar, mogu da ti oštampam neku knjigu. Ja sam tada, radeći ono u muzeju, bila je relativno sveža izložba 6. decenije i napravljen je veliki katalog sa mnogo dokumentacije, to mi je bilo najbliže, i onako po nekom našem okvirnom dogovoru, dogovorili smo se tako da ja napravim te 50. godine. Kad je to bilo gotovo, onda on rekao, pa ako bi se ti potrudio svaku godinu ili dve, zavisno od toga, ja bi ti napravio svih 5 ono do kraja. E sad, u prvi mah nisam znao šta da kažem, ali ipak me to malo podstaklo, i na taj način su nastale te knjige. Znači, jedan sticaj prilika, jer ja sam mislio da će biti to te 50. i gotovo. I sad to je izazvalo pažnju, i onda je novi izdavač zaželeo da napravi novo izdanje, to je ono Topi i Orion, i najzad evo ovo treće koje će sada biti. Ovo što će sada biti, to će tehnički biti drugčije. Oni su obezbedili prava za sve ilustracije i obezbedili su mogućnost da se napravi korektura i lektura, što sve ranije nije moglo, jer je to doista u vrlo skromnim uslovima se radilo, a fotografije smo koristili ne pitajući ni umetnike ni vlasnike, i provukli se nekako bez posljedica, što više ne bi moglo obzirom na okolnosti. Ali oni su vrlo ovako zagrejani za to, tako da me to dira, mogu reći da mi je ovako milo da imaju tako neku volju. Ne mogu da ne budem na neki način zahvalan da to ljudi žele da urade. Znate kako, verovatno te metodologije, uvide i kriterijumi se menjaju. Da li je to opstalo onda kao što je bilo u prvi mah ili je, može biti, trebaju drugi uvidi i drugi pristupi, to je sad sigurno da trebaju, ali to je sad jedna mašina koja je ovo odradila dva puta i to je to.
Profesor Denegri spominje vreme kada je radio u muzeju, što se odnosi na Muzej savremene umetnosti, gde su rađeni decenijski pregledi umetničke produkcije. Dizajner ovog dvotomnog izdanja knjige Srpska umetnost od 1950. do 2000. je Isidora M. Nikolić, a izdavač je Fondacija kolekcija Trajković. Knjigu očekujte u knjižarama od početka sledeće godine.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Kulturni krugovi za danas. Muziku je za vas danas birao Predrag Vasić, o dobrom tonu računa su vodili Ivana Marković i Goran Ivković, a u organizaciji emisije Zoran Tasić. Slede vesti, pa Ars Sonora, kroz aktualne muzičke događaje vodi vas Gorica Pilipović. Vi obavezno budite sa nama i sutra od 15 sati ovde vas čeka Sara Arsenović. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.